Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Ciprian Panga sunt eu și începând de săptămâna aceasta ne vom auzi tot aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM, dar de la 15.05 cu o oră mai devreme decât erați obișnuiți. Suntem cu toții foarte atenți la ceea ce se întâmplă în perioada aceasta la granița Federației Ruse cu Ucraina, dar și la întâlnirile NATO-Rusia. Despre acestea ne va vorbi la subiectul săptămânii secretarul general adjunct al Organizației Nord-Atlantice, Mircea Joană. Vom avea și vești de la militari aflați în misiuni internaționale, iar din zona noastră de responsabilitate vom afla despre modul în care s-a desfășurat concursul aplicativ militar de iarnă al vânătorilor de munte, dar și despre recrutarea și selecția pentru colegiile militare. Să începem așadar cu actualitatea militară, rubrică realizată și prezentată săptămâna aceasta de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a vizitat vineri unități militare din vestul țării. La Timișoara, ministrul Dâncu s-a întâlnit cu militarii brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal și cu specialiștii din sistemul medical modular de intervenție și tratament, precum și cu personalul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu.
Sunt foarte bucuros să observ că suntem pregătiți în acest moment și din perspectiva dotării pentru toate misiunile pe care armata și le-a asumat, atât misiunile militare cât și misiunile civile legate de pandemie sau de protecție civilă.
A doua garnizoană vizitată a fost Aradul, acolo unde ministrul apărării s-a întâlnit cu militarii batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu. Și tot de pe agenda ministrului Dâncu, consemnăm întâlnirea cu ambasadorul statului Israel în România, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperării militare bilaterale. România a suplimentat contribuția la misiunea EUFOR Altea în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, începând de luni, 17 ianuarie, un detașament format din 30 de militari ai Batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal, aflat în subordinea Brigăzii Multinaționale de Sud-Est din Craiova, acționează în Bosnia și Herțegovina. Infanteriștii olteni s-au alăturat celor 39 de militari ce desfășoară în principal activități de stat major în cadrul comandamentului misiunii EUFOR Altea, dislocat în Camp Budmir, Sarajevo. Militarii români vor executa timp de 6 luni misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Decizia de suplimentare a contribuției României la operația EUFOR Altea a fost luată pentru îmbunătățirea nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Deschiderea cursurilor Colegiului Național de Apărare. În aula Universității Naționale de Apărare s-a desfășurat luni ceremonia de deschidere a programului postuniversitar de formare Probleme actuale ale securității naționale. Timp de 24 de săptămâni va fi creată o interacțiune între mediul militar și cel civil, programul fiind destinat ofițerilor ce încadrează funcții de comandă și conducere, prevăzute cu grad de colonel sau similar, precum și experților civili care ocupă sau urmează să ocupe funcții de conducere la nivel înalt. Rectorul Universității Naționale de Apărare Carol I, generalul de brigadă Dorin Pleșcan.
Colegiul Național de Apărare, înființat în august 1992 și împlinește 30 de ani în acest an, este structura de învățământ care pregătește un sistem interinstituțional specialiști militari și civili pentru funcții de conducere militare și politici. Pe lângă militari din toate structurile de securitate națională, de-a lungul celor 30 de ani de existență, Colegiul Național de Apărare a pregătit ambasadori, miniștri, secretari de stat, parlamentari, medici, profesori și alte categorii de personal cu responsabilități în domeniul securității naționale.
Obiectivul general asumat în cadrul programului de pregătire este acela ca absolvenții să utilizeze la finalul perioadei metode de analiză actuale pentru a reuși să identifice cele mai viabile soluții de securitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării României. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Trebuie să fie foarte mică diferență între modul în care suntem organizați la pace, între modul în care suntem organizați la criză, pentru că dacă de la pace nu suntem organizați și capabili să funcționăm așa cum trebuie să funcționăm la criză și dincolo de criză, cred că va fi foarte greu să ne adaptăm și nu vom avea timpul necesar să ne adaptăm atunci când apare o criză. Uitați-vă cât ne-a schimbat pandemia de COVID. Uitați-vă câți oameni cu vederi absolut diferite se manifestă în toate mediile. Uitați-vă cum funcționează propaganda și uitați-vă cum se cristalizează niște grupuri cu idei diferite pe care este foarte greu să le educi. Și mă gândesc că nu veniți la curs doar din postura de ascultători și să mergeți în instituțiile în care funcționați și să așteptați altcineva să gândească și să vă transmită ce aveți de făcut și că veți veni cu idei și veți contribui. Eu încurajez foarte mult această contribuție în statul major al apărării și în structura de forță.
Tot din agenda șefului apărării vă mai spunem că generalul Daniel Petrescu s-a întâlnit joi 20 ianuarie cu generalul locotenent Nicholas Burton, care s-a aflat în prima sa vizită în România în calitate de comandant al Corpului Aliat de Reacție Rapidă, structură a NATO în Marea Britanie. De asemenea, șeful statului major al apărării a fost prezent și la exercițiul interinstituțional de nivel strategic Coeziune și Coerență Aliată la frontiera de est a României, acțiune care a reunit experți din instituții cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale și invitația ei New Strategy Center și Center for the Study of the New Generation Warfare. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a primit una din cele mai înalte distincții ale statului francez. Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler i-a fost conferit oficialului român într-o ceremonie care s-a desfășurat luni la București. Ambasadoarea Republicii Franceze în România, Laurence Oe, a apreciat implicarea secretarului de stat român în favoarea dialogului bilateral, dar și în cadrul organismelor internaționale. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Apărării a subliniat excelenta cooperare franco-română din domeniul apărării, declarându-se onorată de distinția care i-a fost oferită. Simona Cojocaru.
Am fost deosebit de onorată. Relația cu Franța, care în februarie 2008 a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic, a reprezentat întotdeauna o prioritate pe agenda politico-militară și prețuim spiritul Franței pentru consolidarea relațiilor noastre și susținerea atât la NATO, dar și la UE. Cu atât mai semnificativ este acest moment pentru mine, având în vedere că Franța deține în acest prim semestru din 2022 președinția Consiliului Uniunii Europene.
Mulțumim, Cristian Dumitrașcu. Noi trecem la interviul de la Subiectul Săptămânii, care în această ediție este realizat de colegii de la Ziarul Armatei Observatorul Militar. Este un video interviu realizat de la distanță cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, interviu pe care îl puteți viziona integral pe pagina de Facebook Observatorul Militar. Marius Bâtcă a dezbătut împreună cu adjunctul Alianței Nord-Atlantice posibilele evoluții geostrategice ale situației tensionate de la granița de est a NATO. În câteva secunde vă invit să ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Este un moment complicat. Este probabil, și dacă ne uităm puțin retrospectiv, cel mai complicat moment de securitate din Europa din ultimii 30 de ani. Și este evident faptul că sursa acestor tensiuni este Federația Rusă. Și nu acum, ci cu mulți ani în urmă, ne reamintim 2014, ocuparea ilegală a Crimeei, războiul din Donbas. Înainte, mai devreme, incursiunea militară din Georgia, presiunea constantă pe Republica Moldova și pe țările din spațiul răsăritean, prezența tot mai pronunțată și mai activă și uneori agresivă în Mediterană, în nordul Africii, o postură militară și înzestrare militară, care evident creează preocupări. Ca să vă dau o cifră comparativă pentru a sparge puțin și miturile pe care Federația Rusă încearcă să le propage la adresa NATO sau la adresa a Statelor Unite, este că prezența militară americană în Europa este astăzi 10% din ceea ce era în timpul Războiului Rece. Deci 1 din 10 americani au rămas, 9 din 10 au plecat. Într-o perioadă complicată, dialogul este foarte necesar, de aceea noi suntem doritori în continuare să angajăm Rusia pe calea dialogului, pe calea diplomației, pe soluționare politică a problemelor. E adevărat că uneori, inclusiv în propunerile recente, Federația Rusă, nu știm dacă în mod deliberat sau în mod maximalist, avansează propuneri care o parte dintre ele sunt inacceptabile pentru noi. Și pentru noi cei din flancul estic, dar și pentru noi ca europeni și ca aliați în lumea transatlantică. Dar sunt și alte zone din propunerile Federației Ruse, pe care și noi dorim să le comentăm și să intrăm într-un dialog mai mult decât o singură întâlnire a Consiliului NATO-Rusia, în care eventual am putea găsi o înțelegere și am putea să găsim formule care de ambele părți să permită detensionarea situației. Dar prima precondiție, orice pozitiv pe agenda, este dezescaladarea situației din jurul Ucrainei. Este anormal să pui presiune atât de explicită, de ostentativă, ofensivă pe o țară suverană din Europa și evident că descurajare și apărare pe de o parte și dialog pe altă parte este poziția constantă și politica constantă a NATO în raporturile noastre cu Federația Rusă.
Știu că dumneavoastră sunteți un om al dialogului, al diplomației. De multe ori ați pus accent pe faptul că NATO în special este o organizație foarte deschisă la dialog cu Rusia. Numai că trebuie să fie sinceritate de ambele părți. Însă după aceste trei runde de discuții, observ din partea oficialilor de la Moscova o reticență în a continua dialogul. Chiar s-a spus, nu mai avem ce să mai discutăm. Nu ni s-a îndeplinit condițiile, noi considerăm că nu are rost. În același timp, se susține că se așteaptă un răspuns în scris. Care este pasul următor? Ce urmează să facă NATO? Ce ar putea să facă SUA în aceste condiții, având în vedere că se pun numai ultimatumuri și totul este așa, vrem noi, batem cu pumnul în masă.
Secretarul general Jens Stoltenberg, care este și președintele Consiliului NATO-Rusia, deci este președintele celor 30 de aliați și Federația Rusă în jurul aceleiași mese, de fapt la întâlnirea noastră de acum câteva zile, ca și la o altă organizație internațională, Federația Rusă era între România și Slovacia, era așezată alfabetic în jurul aceleiași mese, ca un semnal de dorință de dialog și ca președinte al Consiliului NATO-Rusia, secretarul general a tras concluziile acestui primul Consiliu NATO-Rusia, spunând că vor urma din partea noastră, din partea NATO, către Federația Rusă și către toți aliații, evident, o serie de propuneri în scris. Același lucru l-a menționat și administrația americană. Sunt în pregătire răspunsuri scrise la propunerile Federației Ruse. Deci noi când spunem un lucru, ne ținem de cuvânt. De aceea, în următoarele zile, vom relua acest dialog într-o formă scrisă. Rămâne de văzut dacă Federația Rusă, care încă nu a spus de o manieră decisivă dacă dorește să continue dialogul cu NATO și cu Statele Unite sau nu dorește să continue dialogul cu noi și cu Statele Unite. Pe dimensiunea OSCE, Federația Rusă a fost puțin mai explicită, spunând că principalele două căi, modalități de negociere, sunt cele bilaterale cu Statele Unite și multilaterale cu NATO. Chiar am terminat în urmă cu câteva ore un Consiliu NATO-Rusia în care am discutat exact aceste lucruri cu toți aliații și vom transmite următoarele zile propuneri scrise. Atunci vom vedea dacă Federația Rusă este în mod real interesată de un dialog constructiv cu NATO, dacă într-adevăr dorește să găsim împreună soluții care să fie acceptabile ambelor părți, nu cu ultimatumuri, nu cu nici măcar cu diplomație prin intermediul presei. E bine să fie transparență. Sunt primul care încurajez transparența, dar sunt și lucruri mai delicate, mai gingașe, care trebuie discutate nu atât de mult prin interiorul marilor publicații occidentale, cât în interiorul acestor discuții. Eu nu îmi păstrez un optimist prudent cu privire la șansa de a avea măcar o a doua reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Până la urmă, ar fi nefiresc ca Federația Rusă să ceară un răspuns din partea noastră, noi să-l trimitem și după aceea să nu putem să revenim la masa dialogului. Unde se va merge mai departe? Sperăm că se va merge către detensionarea situației, către dezescaladarea presiunilor imense asupra Ucrainei și vedeți că sunt de natură militară, sunt și de natură hibridă și să putem să revenim la o situație,
cibernetică,
o situație de dialog și o situație detensionată la nivel european.
În cazul în care totuși eforturile NATO, ale Occidentului, ale SUA, nu vor avea rezultat. Rusia nu va primite un feedback pozitiv. Ne putem aștepta totuși la o escaladare, la un conflict nedorit?
Sperăm să nu se ajungă la această situație și ca în cele din urmă, într-un fel, evaluarea cost-beneficiu pentru Federația Rusă să indice pentru conducerea acestei țări importante costurile pentru o acțiune militară repetată. Nu e prima dată. Dacă era o ipoteză de lucru, puteam să spunem, haide să fim un pic mai puțin vigilenți. Nu. 2014 am văzut ce s-a întâmplat la adresa unui stat suveran și independent din Europa cu anexarea ilegală a Crimeei. De aceea nu vreau să repet ceea ce au spus și liderul alianței noastre, Jens Stoltenberg, și principalii noștri aliați din NATO, SUA, Canada, Marea Britanie, ce a spus și Uniunea Europeană la unison. Deci vreau să vă spun că frontul este atât de unit din partea noastră aliaților din Europa și din America de Nord, încât costurile ar fi extrem de severe la adresa Federației Ruse. Sperăm să transmitem acest mesaj de unitate și de fermitate pe de o parte. A spus-o și aliatul american, a spus-o secretarul general, vă spun și eu în calitatea mea oficială de la NATO. Că în cazul în care se întâmplă o destabilizare sau o incursiune militară la adresa Ucrainei și postura NATO pe flancul estic va crește în mod corespunzător. Noi aici suntem organizația care este chemată să vegheze zi și noapte, indiferent de tipul de risc, risc, indiferent de tipul de direcție strategică din care ar veni riscul sau de domeniu strategic din care ar putea proveni un risc la adresa oricărui aliat, să luăm măsuri să ne protejăm aliați. Acest lucru este în codul genetic al NATO. Și în timp ce noi vorbim și încurajăm și angajăm un dialog, sperăm constructiv cu Federația Rusă, în același timp ne facem și planificare prudentă, inclusiv de natură militară, pentru că Ucraina, într-adevăr, nu este un aliat și nu îi se aplică articolul 5. Dar articolul 5, acest fundamental angajament solemn și sacru între aliații din NATO, care face să fie și unicitatea acestei alianțe a noastre, este mai activ și mai vigilent decât oricând. Deci, încă o dată, un mesaj de încurajare a dialogului, un mesaj de descurajare a violenței și a conflictului și, în același timp, un mesaj extrem de clar de fermitate, de unitate și de faptul că NATO veghează, suntem vigilenți și că securitatea țărilor NATO, începând cu România, continuând cu flancul estic și oriunde în altă geografie, sunt protejate de cea mai importantă, masivă și credibilă alianță NATO la nivel Europa.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM. Jurnal Militar continuă cu veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale, vești aduse săptămâna aceasta de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
De-a lungul existenței sale, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat peste 70 de operații de menținere a păcii, la care au participat în total 1 milion de militari. Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo cu un număr de 8 ofițeri, care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Despre specificul acestei misiuni ne vorbește locotenent colonelul Adrian Cârstea, observator militar în Congo.
Principalele informații care ne interesează pe noi sunt cele legate de situația de securitate. Urmează și altele, de situații medicale, apă, alte nevoi ale lor. Dar cea mai importantă este situația de securitate. Ori, pentru a obține astfel de informații sunt interviuri pe care le ai de regulă cu reprezentanții ai comunității locale. Localnicii în misiunea asta se cam feresc să vorbească. Cam asta face un observator militar. Toată ziua patrulează în scopul de a aduna informații.
Aceasta a fost ultima relatare din Congo a colegului Adrian Cârstea, misiunea lui încheiindu-se la finalul acestei luni. Din Africa ajungem pe bătrânul continent, mai precis în Polonia, acolo unde militarii contingentului român Rotația 10-a au organizat în premieră o competiție de orientare ce a presupus simularea unei patrule de cercetare în dispozitivul propriu sau al adversarului. Dezvoltarea lucrului în echipă, orientarea în teren și interacțiunea umană în condiții de luptă au fost principalele obiective ale acestei competiții. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al Gheparzilor de Fier.
Au fost 5 puncte obligatorii de trecere, desfășurate pe o distanță de 20 de kilometri. Startul s-a luat la momente diferite, iar clasamentul a fost făcut în funcție de cel mai bun timp.
Din Polonia coborâm în Balcani, mai precis în Kosovo, unde militarii elementului național de sprijin își exercită atribuțiile în vederea asigurării sprijinului logistic pentru personalul militar român dislocat în misiune. Înființată în luna aprilie anului trecut, această structură se ocupă de soluționarea aspectelor administrative pentru cei 53 de militari români care acționează în baza din Kosovo. Capitan Mihai Sokol, ofițer responsabil de elementul național de sprijin din Kosovo.
Am sprijinit activitatea comisiei de rotație venită în teatru pentru a superviza activitatea de predare a funcțiilor de către o parte dintre militarii români care și-au încheiat misiunea aici în Kosovo.
Traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, acolo unde desăvârșirea ca subofițer de comandă a militarilor americani se face prin absolvirea cursului de Sergeant Major, acesta reprezentând ultima formă de pregătire din cariera militară. Programul de studii se întinde pe 5 semestre, iar numărul cursanților internaționali reprezintă 10% din numărul subofițerilor americani care urmează această formă de pregătire. Din îndepărtatul Texas, transmite plutonierul adjutant principal Florin Bănicianu, unul dintre cursanții programului de formare a subofițerilor de comandă americani.
Mai puțin de 1% din toți militarii armatei americane cu gradul de Master Sergeant ajung la acest curs, iar după devine eligibil într-un an, 2, maxim 3 de a deveni CSM, adică Command Sergeant Major. Practic echivalentul funcțiilor noastre de subofițer de comandă.
Din nou în direct aici la Jurnal Militar. Așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, în zona noastră de responsabilitate, mai exact la predial, vânătorii de munte brașoveni s-au întrecut în cadrul concursurilor aplicativ militare de iarnă. Despre cum s-au descurcat vom afla chiar de la ei în minutele următoare.
Sunt locotenent Băzăvan Răzvan, șef compartiment educație fizică, Brigada 2 Vânători de Munte. În cadrul competiției s-a desfășurat proba de patrulă militară, unde cele 5 loturi participante de la batalioanele subordonate au avut de parcurs un traseu de 12 km, ce conține momente și activități specifice procesului de instrucție. Trecerea unui teren contaminat, aruncarea granatelor de mână de exercițiu și tragerea cu pistol mitralier. Deplasarea s-a făcut integral pe schiuri. Scopul acestei activități este de evaluarea deprinderilor militare de bază și a coeziunii din cadrul structurilor. De asemenea, de a identifica militarii cu nivelul de pregătire necesar pentru a concura la etapa pe divizie acestui concurs.
Dacă vor trece cele 2 minute...
Capitan Vlad Silva, șeful de lot al batalionului 228 apărarea antiaeriană. Toată competiția a fost extraordinară, am prins o vreme foarte frumoasă, am avut o echipă tânără, nouă, am reușit să ne integrăm, puțin mai greu, dar la anul vom face o figură mult mai bună ca anul acesta.
1 gata! 2 gata!
3 gata! Sergent major Vârjoghe, batalionul 206. Contează pregătirea și coeziunea grupului. A fost dificil și pe parcursul probei, dar toți uniți am reușit să facem față cu brio competiție. Este una dintre cele mai benefice pentru pregătirea atât a militarului ca individ, cât și ca grup. Aici, pe parcursul probei, ne cunoaștem mult mai bine în cadrul echipei. Sunt oameni care au o experiență mai mare cu mai multe participări și încercăm să integrăm și tineri. Locul 3 este ok, totdeauna există loc de mai bine.
Sunt locotenent Filimon Costin, batalionul 33 vânători de munte Posada. Colegii cu care am avut ocazia să concurez s-au implicat foarte mult, deși n-am avut încă ocazia să mergem cu tot efectivul pe pârtie ca să ne pregătim pentru această competiție. În schimb, antrenamentul de bază l-am acoperit prin antrenamente individuale. Și-au dat interesul foarte mult și au simțit febra concursului, emoția și entuziasmul totodată când funcționezi cu echipă și ai sarcini grele de rezolvat. Distanțe apreciabile de parcurs și cu greutate și cu diferențe de nivel. Pot să spun că sunt foarte mulțumit de locul obținut, de locul 2 și sperăm să o ținem așa și să ajungem să ocupăm și locul 1.
Sergent Major Enache Liviu, batalionul 33, Curtea d'Argeș. Proba de schi, urcarea a fost chiar solicitantă, nu au fost incidente grave care să ne afecteze parcursul, au fost incidente care s-au remediat ușor. Competiția reprezintă gradul de pregătire al militarilor, e ceva concret care se poate vedea.
Locotenent Fedorca Codruța, batalionul 21 vânător de munte. Competiția a fost ca o provocare. Am încercat să dăm tot ce am putut. Le mulțumesc mult colegilor că au avut încredere să primească o fată în echipă. A fost destul de greu, efortul fizic intens, dar ne-am motivat unul pe altul în timpul competiției și am reușit să câștigăm. M-am mobilizat, am vrut să nu fiu cea care îi trage în jos pe băieți după cât m-au ajutat ieri la proba de patrulă și am spus că trebuie să dau tot ce-i mai bun ca să nu ratez niciun cartuș.
4-4-5. Locotenent Popescu Victor, batalionul 21 vânător de munte. A fost o experiență frumoasă, experiență care ne-a testat calitățile noastre de vânător de munte. Am avut cam o săptămână de pregătire în care am format lotul, am reușit să vedem efectiv la două antrenamente cum ne mișcăm pe schiuri și a fost luată decizia să participăm în formula asta, care a fost și decizia corectă și formula câștigătoare până la urmă urmei.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Brașov FM. Ne aflăm în perioada în care elevii de clasa 8-a, care doresc să urmeze cursurile unuia din cele 5 colegii militare naționale, își pot depune dosarele și pot susține probele eliminatorii din etapa 1 de selecție, pentru a putea ocupa unul din cele 600 de locuri scoase la concurs în anul acesta. Mai multe detalii și informații despre procesul de recrutare și selecție aflăm de la locotenent colonelul Adrian Florea, șeful biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Brașov.
Selecția se desfășoară la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza și constă într-o evaluare psihologică, o evaluare sportivă și un interviu. Menționez că aceste probe sunt eliminatorii în procesul de recrutare, selecție, admitere în cadrul Colegiilor Naționale Militare și nu numai, și în cadrul celorlalte instituții militare de învățământ superior sau post-liceal. Cei care sunt declarați admiși la aceste probe de selecție urmează să intre în programul de evaluare medicală în cadrul Spitalului Militar Brașov, urmând ca finalizarea activității de recrutare să se încheie la momentul în care dosarul lor de candidat va fi încheiat, cu opțiunile trecute și urmează susținerea testului de verificare a cunoștințelor din limba română și matematică, test obligatoriu pentru elevii care doresc să urmeze un colegiu național militar. Media finală de admitere este dată de nota de la acest test de verificare a cunoștințelor în procent de 80%, iar diferența de 20% este dată de media de admitere, nota cu care copilul a terminat gimnaziu. Se pot înscrie la un liceu după cum dorește fiecare, dar recomandarea noastră este ca la momentul în care copilul împreună cu părinții își finalizeze dosarul și completează această cerere de înscriere, să treacă toate colegiile naționale militare, cele 5 care sunt în țară, pentru că se poate întâmpla să nu intre la liceul pe care l-a trecut ca primă opțiune, dar să aibă o notă suficient de mare ca să poată intra la opțiunea numărul 2. Și atunci, cu acordul lui, se va înmatricula la Colegiul Național Militar la care a fost admis. Selecția se va desfășura în principiu până în prima decadă a lunii aprilie. Până la acest moment avem undeva în jur de 25 de elevi, băieți și fete, care s-au înscris și urmează deja să intre săptămâna viitoare 10 dintre ei în procesul de selecție.
Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou săptămâna viitoare de la 15.05. Nu uitați, 15.05. Totodată puteți să ne urmăriți și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Toate cele bune!